Καλημέρα. Η συμβουλή ήταν να μιλήσω δυνατά για να ακούμε και αν δεν το καταφέρουμε εμείς που είμαστε νεότεροι στην εβδομάδα των νέων να μιλήσουμε δυνατά, τότε έχουμε πρόβλημα σίγουρα. Χαίρομαι που είμαι μαζί σας και ας περάσουμε κατευθείαν στο Λόγο του Θεού, ανοίγοντας στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου και στο κεφάλαιο 5. Πέμπτο κεφάλαιο, λοιπόν, του Ευαγγελίου του Ματθαίου και εδάφιο 13. Αν έχετε τις γραφές σας, ανοίξτε. Ματθαίος 5, 13. Διαβάζω, λοιπόν, από το 5, 13. «Ότι είναι το αλάτι για την τροφή, είστε κι εσείς για τον κόσμο. Αν το αλάτι χάσει την αρμύρα του, πώς θα την ξαναποκτήσει? Δεν χρησιμεύει πια σε τίποτε, το πετούν έξω στο δρόμο και το πατούν οι άνθρωποι. Εσείς είστε το φως για τον κόσμο, μια πόλη χτισμένη ψηλά στο βουνό δεν μπορεί να κρυφτεί. Οι άνθρωποι όταν ανάψουν το λιχνάρι δεν το βάζουν κάτω από το δοχείο με το οποίο μετρούν το σιτάρι, αλλά το τοποθετούν στο λιχνοστάτι για να φωτίσει όλους τους ανθρώπους σπιτιού. Έτσι να λάμψει και το δικό σας φως μπροστά στους ανθρώπους, για να δουν τα καλά σας έργα και να δοξολογήσουν τον ουράνιο πατέρα σας. Μην νομίσετε πως ήρθα για να καταργήσω τον νόμο ή τους προφήτες. Δεν ήρθα για να τα καταργήσω, αλλά για να τα πραγματοποιήσω». Στο κείμενο εκεί πέρα είναι «πληρώσω», να εκπληρώσω, ίσως θα ήταν μια καλή μετάφραση. «Σας βεβαιώνω πως όσο υπάρχει ο κόσμος έως τη συντέλειά του, δεν θα πάψει να ισχύει ούτε ένα γιώτα ή μία οξία από τον νόμο. Όποιος λοιπόν καταργήσει ακόμα και μία από τις πιο μικρές εντολές αυτού του νόμου και διδάξει έτσι τους άλλους, θα θεωρηθεί ελάχιστος στη Βασιλεία του Θεού. Ενώ όποιος τις στηρίσει όλες και διδάξει έτσι και τους άλλους, αυτός θα θεωρηθεί μεγάλος στη Βασιλεία του Θεού. Γι' αυτό να έχετε υπόψη σας ότι αν η ευσέβειά σας, η δικαιοσύνη σας καλύτερα, δεν ξεπεράσει την δικαιοσύνη των γραμματέων και των φαρισαίων, δεν θα μπείτε στη Βασιλεία του Θεού. Έχετε ακούσει την εντολή που δόθηκε παλιά στους προγόνους μας? Να μην κάνεις φόνο. Και όποιος κάνει φόνο πρέπει να καταδικαστεί από το τοπικό δικαστήριο. Εγώ όμως σας λέω, σταμάτησα σε αυτό το εδάφιο 22, δίχως να προχωρήσουμε παρακάτω, καθώς δεν θα μας απασχολήσουν τα θέματα τα οποία υπάρχουν μετά από το 21 και 22. Δεν θα μιλήσουμε για τον φόνο σήμερα, μην ανησυχείτε. Ωστόσο, δεν θα ήθελα να παραλείψω όσα διαβάσαμε, γιατί πιστεύω πως εάν προσέξουμε αυτά τα λόγια, θα μπορέσουν να λειτουργήσουν ως τι, ως ένα ερμηνευτικό κλειδί για να καταλάβουμε τι είναι αυτός ο λόγος, ο γνωστός επί του όρους ομιλία, δηλαδή το ότι ο Ιησούς μίλησε πάνω σε ένα όρος. Και μάλιστα πιστεύω πως αν δεν χάσουμε αυτά τα εδάφια και τι έχουν να μας πούν, πιστεύω θα φτάσουμε και πιο κοντά στο κεντρικό νόημα αυτών των εδαφίων, τα οποία σε κάποια σημεία ίσως νιώθουμε και λίγο άβολα, λίγο δύσκολα, τι είναι αυτό το οποίο θέλουν να μας πούν. Για την ακρίβεια, δείτε μαζί μου τα εδάφια 21 και 22 σε αυτά που διάβασα. Έχετε ακούσει την εντολή που δόθηκε παλιά στους προγόνους μας, εδάφιο 22, εγώ όμως σας λέω. Δηλαδή, σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να ερμηνεύσουμε τα όσα έχει να πει ο Ιησούς. Δηλαδή, το ερμηνευτικό κλειδί είναι πως ο Ιησούς σε αυτήν την ομιλία έρχεται να κάνει τι? Έρχεται να προσφέρει μία δεύτερη ματιά στον νόμο και στις θρησκευτικές συνήθειες του λαού Ισραήλ. Το ερμηνευτικό δηλαδή κλειδί για να διαβάσουμε την επί του όρους ομιλία είναι: έχετε ακούσει αυτό, εγώ όμως σας λέω. Υπάρχει δηλαδή μία κίνηση. Ο Ιησούς προσφέρει στο κοινό του μία δεύτερη ματιά και μία δεύτερη ακρόαση του νόμου και το τι είναι ο νόμος. Αυτό είναι ο βασικός σκοπός της επί του όρου ομιλίας. Τι έχετε ακούσει και τι όμως εγώ σας λέω ξανά και ξανά. Και μάλιστα, εάν δείτε το κεφάλαιο το πέμπτο που διαβάσαμε, 7 φορές συμβαίνει πεντακάθαρα αυτό το πράγμα. Έχετε ακούσει αυτό, εγώ όμως σας λέω αυτό. Έχετε ακούσει εκείνο, όμως εγώ σας λέω αυτό. Συνεπώς, η επί του όρου ομιλία είναι τι? Είναι μια δεύτερη σκέψη για τις εντολές του Θεού. Είναι, θα λέγαμε, αν μας βοηθούσε σαν το σλόγγαν το οποίο κυκλοφορεί παντού μέσα στους δρόμους της Αθήνας σχετικά με το νέο διαγωνισμό αρχιτεκτονικής, έτσι, που έχει σαν τίτλο τι? Rethink Christianity, ξανασκέψου, Rethink Athens, έτσι. Ξανασκέψου την Αθήνα. Έτσι. Αν μη τι άλλο, δεν θα είχαν αφήσει που θα λέγανε ξανασκέψου τον χριστιανισμό. Ξανασκέψου την Αθήνα. Τώρα, γιατί μας ενδιαφέρουν όλα αυτά? Γιατί βασικά, αν θα μπορούσα να δώσω ένα τίτλο στο σημερινό μήνυμα, αυτό θα ήταν ο εξής. Αυτό που είπαμε πιο πριν. Ξανασκέψου τον χριστιανισμό. Το μήνυμα, θα έλεγα, που αυτό το συγκεκριμένο είναι μία ανάγκη, όχι μόνο για την εποχή μας, αλλά για κάθε ιστορική στιγμή όπου ο χριστιανισμός χρειάζεται να βιωθεί στην καθημερινότητα. Με άλλα λόγια, το σκεπτικό το οποίο διατρέχει την επί του όρους ομιλία θα πρέπει να είναι και να μας συντροφεύει διαρκώς ως Εκκλησία. Ξανασκέψου τον χριστιανισμό. Και προσέξτε, δεν είναι ότι θα ξανασυμβεί αυτό το οποίο διαβάζουμε εδώ πέρα. Είναι η τελευταία ιστορική στιγμή, θα λέγαμε η τελευταία απόλυτη, αλάθητη ερμηνεία του τι είναι ο νόμος του Θεού. Έχουμε την εκπλήρωση του νόμου του Θεού, όπως θα δούμε, τον Ιησού Χριστό. Ωστόσο, θα πρέπει να καταλάβουμε τι, πως ο Ιησούς δεν ήρθε να μιλήσει για κάποιον άλλο νόμο ή για κάτι το οποίο δεν υπήρχε ήδη μέσα στον νόμο. Υπήρχε εκεί. Απλά ήρθε να το φανερώσει. Και νομίζω πως ακριβώς και για μας σήμερα, και ιδιαίτερα στην εποχή την οποία ζούμε, χρειαζόμαστε να ζήσουμε ακριβώς αυτό το πράγμα. Πρώτα απ' όλα, εμείς να ξανασκεφτούμε τι σημαίνει χριστιανισμός, και δεύτερον, να δώσουμε στους ανθρώπους να κατανοήσουν τι σημαίνει χριστιανισμός. Αυτό το μήνυμα χρειάζεται να το ακούσεις είτε είσαι χριστιανός και έχεις παρεξηγήσει το τι είναι ο χριστιανισμός, ή και αν δεν είσαι χριστιανός και έχεις απορρίψει το μήνυμα του χριστιανισμού, δίχως ποτέ να σου έχουν πει ποιο είναι το πραγματικό μήνυμα του χριστιανισμού. Σκεφτείτε το άλλωστε, ως Ευαγγελική Εκκλησία, Προτεστάντες και διαμαρτυρόμενοι, η πεμπτουσία, θα λέγαμε, του τι είμαστε ως Ευαγγελικοί είναι τι. Το γεγονός πως κάποια στιγμή σταθήκαμε και είπαμε, έχετε ακούσει αυτό για τον χριστιανισμό. Εγώ όμως σας λέω πως δεν είναι αυτό. Τώρα, τα συγκεκριμένα λόγια της ομιλίας, τα οποία διαβάσαμε, αντίστοιχα μας δίνουν ακριβώς τον ίδιο χαρακτήρα. Το ξανασκέψου το. Τι ακούσαμε να νομίζουμε και νομίζουμε για το τι λέει ο Λόγος του Θεού και τι πραγματικά είναι σύμφωνα με τον Ιησού. Βασικά θα δούμε δύο ενστάσεις του Ιησού. Ωραία, και συγγνώμη, θα σας πάρω λίγο περισσότερο χρόνο σήμερα. Πρώτον, η πρώτη ένσταση είναι τι? Ότι ο χριστιανισμός δεν σημαίνει απομόνωση. Το πρώτο λοιπόν είναι ότι ο χριστιανισμός δεν σημαίνει απομόνωση. Κάτι άλλο σας είπαν, αλλά δεν είναι αυτό. Ο χριστιανισμός, δεύτερον, δεν απευθύνεται σε δίκαιους ανθρώπους. Και όπως θα δούμε, και τα δύο είναι παραπλήσια. Πάμε να δούμε το πρώτο. Ο χριστιανισμός πάρα πολλές φορές, και στην καθημερινότητα θα το έχετε αντιμετωπίσει, κατηγορείται για το γεγονός πως κάνει τι? Καλεί τους ανθρώπους του σε ένα είδος απομόνωσης από τον κόσμο και από τα γήινα πράγματα. Είναι, θα λέγαμε, σαν ένα κάλεσμα για μια υποχόνδρια απομόνωση, με σκοπό τι? Τον ξεχωρισμό από τον κόσμο. Πιστεύοντας πως έτσι θα πετύχουμε τι? Θα καταφέρουμε να απομονωθούμε από τον κόσμο, θα καταφέρουμε να απομονωθούμε από τα γεγονότα και τους τόπους στους οποίους υπάρχει κίνδυνος να μολυνθούμε και να μην τα καταφέρουμε. Τώρα, η ερώτηση που θα πρέπει να κάνουμε και να απαντήσουμε με ειλικρίνεια είναι: άραγε αληθεύει αυτή η κατηγορία? Είναι αυτό ο χριστιανισμός? Είναι αυτό το πράγμα ο χριστιανισμός? Κάποιοι από εσάς θα απαντήσετε πως αυτό δεν αληθεύει. Χρειάζεται να δώσεις μια δεύτερη σκέψη στον χριστιανισμό και να καταλάβεις πως με τίποτα δεν είναι αυτό το οποίο ζούμε. Κάποιοι άλλοι από εσάς ίσως απαντήσετε πως δεν έχουν και άδικο οι άνθρωποι, αλλά από την άλλη πλευρά αυτό δεν είναι κάτι το κακό, ούτε κάτι το οποίο θα πρέπει να το αλλάξουμε ή κάτι το οποίο δεν θα πρέπει να επιδιώκουμε. Θα πρέπει η Εκκλησία να ξεχωρίζεται από τον υπόλοιπο κόσμο. Θα λέγαμε πως κατά κάποιο τρόπο, πώς φαίνεται, διακηρυχθεί πως αυτός είναι ο σκοπός της Εκκλησίας. Να κάνει τι? Να διαχωριστεί από τον κόσμο. Ωστόσο, νομίζω πως υπάρχει μια σωστή απάντηση και βρίσκεται στα λόγια τα οποία διαβάσαμε σε αυτήν την ομιλία επάνω στο όρος. Διαβάζουμε στο άφιο 13. Ό,τι είναι το αλάτι για την τροφή, είστε κι εσείς για τον κόσμο. Είστε το φως για τον κόσμο. Η απάντηση λοιπόν στην ένσταση απομονωμένων χριστιανών είναι πως όντως ακούσατε, είδατε, γνωρίσατε χριστιανούς οι οποίοι όντως είναι απομονωμένοι και στον κόσμο τους. Όμως εγώ σας λέω πως οι χριστιανοί κανονικά όχι μάλλον δεν θα πρέπει να είναι απομονωμένοι, αλλά θα πρέπει να είναι το αλάτι και το φως αυτού του κόσμου. Τώρα, η ερώτηση που θα πρέπει να απαντήσουμε άμεσα είναι: άρα για αυτή η δεύτερη εναλλακτική ματιά που προσφέρει ο Ιησούς σε αυτό εδώ πέρα το σημείο, είναι κάτι καινούριο στο νόμο? Είναι κάτι το οποίο οι Ισραηλίτες ξαφνιάστηκαν και είπανε: από πού ήρθε αυτό το πράγμα? Εμείς θα πρέπει να είμαστε τελείως αποχωρισμένοι από τον κόσμο. Η απάντηση ουσιαστικά είναι κάτι το οποίο βαραίνει πάρα πολύ τους Ισραηλίτες μέσα στην Αγία Γραφή και το ακροατήριο του Ιησού. Η εκλογή του λαού Ισραήλ από τον Θεό πάντοτε τι είχε ως κύριο στόχο? Όχι την εθνική ευλογία του λαού Ισραήλ, αλλά αντιθέτως η αποστολή του Ισραήλ ήταν τι? Να γίνει μια ευλογία σε όλα τα έθνη. Και μάλιστα πιο συγκεκριμένα, μιας και μιλήσαμε για το ότι θα πρέπει να είναι το φως του κόσμου, όταν πηγαίνουμε στον Ισαΐα και πλησιάζουμε τα κεφάλαια 42 και 49, εκεί πέρα βρίσκουμε κάτι πολύ ξεκάθαρο για το τι θα έπρεπε να είναι οι Ισραηλίτες. Διαβάζουμε 42:6. «Εγώ, ο Κύριος, σε κάλεσα σύμφωνα με το σχέδιό μου, σε υποστήριξα, σε φύλαξα και σε έκανα, προσέξτε, εγγυητή της Διαθήκης μου με τους ανθρώπους. Φως των εθνών σε έκανα, τα μάτια να ανοίξεις των τυφλών». Και το ίδιο συμβαίνει και λίγο παρακάτω στο 41 το κεφάλαιο και ακούστε πόσο πιο γλαφυρή είναι η εικόνα εκεί. «Και μου είπε, δεν είναι δά και τίποτα να είσαι δούλος μου για να ανορθώσεις μόνο τις φυλές του Ιακώβ και να ξαναφέρεις αυτούς από τον Ισραήλ που διασώθηκαν. Γι' αυτό θα σε κάνω φως και για τα άλλα έθνη, ώστε να φτάσει η σωτηρία μου στα πέρατα της γης». Με απλά λόγια, το να είναι φως στα έθνη ο λαός Ισραήλ ήταν κάτι του ήδη γνωστό. Ο σκοπός για τον Ισραήλ δεν ήταν ο ίδιος ο Ισραήλ ο σκοπός του, αλλά ήταν ο ίδιος ο άνθρωπος. Και ίσως αυτό και στις ημέρες μας είναι πολύ σημαντικό να το θυμόμαστε και εμείς, αν και διακηρυχθεί, έτσι. Ίσως μας ξαναβοηθήσει να σκεφτούμε πιο σωστά τον χριστιανισμό. Μάλιστα, ο Ιησούς τα λέει όλα αυτά, ενώ λίγο νωρίτερα έχει κάνει τι? Έχει μιλήσει για τους μακαρισμούς και έχει πει πώς θα πρέπει να μοιάζει η χριστιανική ζωή και πώς θα πρέπει να μοιάζει ο αγιασμός. Και προσέξτε τώρα τι έρχεται και κάνει. Σου λέει πού πρέπει να τα ζεις όλα αυτά. Πού θα πρέπει να είσαι μακάριος? Η απάντηση είναι μία. Μέσα στον κόσμο. Ο ακόλουθος του Χριστού είναι το αλάτι και το φως για τον κόσμο. Στη γη, όχι στην απομόνωση. Ο χριστιανισμός έρχεται και αγκαλιάζει τη γη. Είστε το αλάτι και το φως για αυτόν τον κόσμο. Και ξέρετε τι, σε αυτό το πέρα το σημείο νομίζω υπάρχει κάτι απόλυτα επαναστατικό στο μήνυμα του χριστιανισμού με οποιαδήποτε άλλη θρησκεία. Ο αγιασμός και το να είσαι μακάριος, ευτυχισμένος και πετυχημένος, στο μυαλό μας πάρα πολλές φορές φαντάζει ως τι? Ως ένας δρόμος απομόνωσης και μοναξιάς. Απομακρύνομαι από τους ανθρώπους και τους πειρασμούς για να αγιαστώ. Πολλές φορές αυτή είναι η θρησκεία και πολλές φορές σκεφτόμαστε έτσι την χριστιανική μας ζωή. Ωστόσο, όσο περισσότερο μελετούμε την Αγία Γραφή για να βρούμε όχι τι νομίζουμε πως είναι ο χριστιανισμός, αλλά το τι είναι, όλο ένα και περισσότερο βλέπουμε πως ο αγιασμός δεν έχει να κάνει απλά με το άτομο και πως τελικά αν θα τα καταφέρει να γίνει άγιος για να είναι απλά άγιος. Αλλά αντιθέτως, σχεδόν πάντοτε ο αγιασμός είναι τι? Συνιστάται ως το μέσο για να ευλογηθούν και να ελκυστούν άλλοι άνθρωποι στον Θεό. Ο αγιασμός ασκείται ανάμεσα στον κόσμο και στην καθημερινότητα. Αν μη τι άλλο, αν χάσουμε αυτό το μήνυμα, ο χριστιανισμός στην κυριολεξία έχει χάσει το πρώτο, το νούμερο ένα χαρακτηριστικό. Μία θρησκεία η οποία σε καλεί να κάνεις τι? Να ζήσεις τον αγιασμό σου, όχι κάπου μόνο σου, αλλά μέσα στην καθημερινότητα. Δείτε το πώς φαίνεται στην περικοπή μας, το εδάφιο 16. «Έτσι να λάμψει και το δικό σας το φως», προσέξτε, «μπροστά στους ανθρώπους, για να δουν τα καλά σας έργα, με σκοπό τι, προσέξτε, να δοξολογήσουν τον ουράνιο πατέρα σας». Δείτε πως η ζωή του αγιασμού, του μακαρισμού και μια ζωή καλών έργων δεν έχει στόχο εσένα κυρίως, αλλά τους άλλους. Έχει κυρίως στόχο τον κόσμο. Η χριστιανική μου ζωή λοιπόν είναι να ζείτε ενώπιον των ανθρώπων, μπροστά στους ανθρώπους. Με σκοπό τι? Να ελκυστούν οι υπόλοιποι άνθρωποι στον Θεό. Ο αγιασμός σου και τα καλά σου έργα, αντίθετα με το τι νόμιζες ως τώρα, δεν έχουν στόχο εσένα, αλλά το να ελκύσουν ανθρώπους στον Θεό. Αυτό θα πει και πολύ γρήγορα ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή προς τον Τίτο, ο οποίος κάνει τι? Του στέλνει μια επιστολή και του λέει πως αυτά και αυτά θα πρέπει να κάνουν οι άνθρωποι της εκκλησίας στην οποία βρίσκεσαι. Αυτά θα πρέπει να ακολουθούν οι δούλοι, αυτά θα πρέπει να ακολουθούν οι γυναίκες, αυτά θα πρέπει να ακολουθούν οι άντρες, αυτά θα πρέπει να ακολουθούν όλοι. Και προσέξτε πως όλα αυτά τα οποία τους λέει είναι τι? Είναι καθημερινά πράγματα. Πως θα πίνετε το κρασί σας? Πώς θα μιλάει ο ένας με τον άλλον? Πώς θα συμπεριφέρεσαι στον χώρο της εργασίας σας? Πώς θα πρέπει να ζείτε μέσα στην οικογενειακή στέγη? Και αφού τα πει όλα αυτά, εξηγεί τον λόγο και τον σκοπό που έχει αυτός ο αγιασμός. Έτσι ώστε να κάνουν ελκυστικά, και το ρήμα εκεί είναι κοσμώσιν, προς όλους τη διδασκαλία του Θεού του σωτήρα μας. Σκοπός του αγιασμού, σύμφωνα με τον Παύλο, είναι τι? Το να γίνει ελκυστική διδασκαλία του Ευαγγελίου σε όλους τους ανθρώπους. Συνεπώς το μήνυμα του χριστιανισμού είναι ξεκάθαρο. Νομίζετε και σας είπαν και ίσως βιώνετε πως ο χριστιανισμός είναι ένα κάλεσμα προς την απομόνωση από τον κόσμο. Εγώ όμως σας λέω πως ο χριστιανισμός είναι όχι απλά να ζήσεις, αλλά ας μου επιτραπεί η έκφραση να βουτήξεις σε αυτόν τον κόσμο, να γίνεις το αλάτι και το φως αυτού του κόσμου. Αλλιώς, να πω και έτσι και οτολμώ, η χριστιανική ζωή δεν έχει κανένα νόημα σε αυτή εδώ πέρα τη γη. Αναρωτιέσαι γιατί ο χριστιανισμός σήμερα δεν ελκύει ανθρώπους. Εδάφιο 13. Αν το αλάτι χάσει την αρμύρα του, πώς θα την ξαναποκτήσει? Δεν χρησιμεύει πια σε τίποτε, το πετούν έξω στο δρόμο και το πατούν οι άνθρωποι. Μέσα στη μανία μας για αλμυρότητα, τον ξεχωρισμό μας δηλαδή από τον κόσμο, βασικά ξεχάσαμε την μεγαλύτερη μας αποστολή. Να δώσουμε την γεύση στην ζωή την οποία έχουν ανάγκη οι άνθρωποι. Είναι σαν να κάθεσαι να είσαι ένας μεγαλόμπορος και να έχεις σακιά από αλάτι και να κάθεσαι και να τα θαυμάζεις. Τι ωραία που είναι εδώ πέρα έξω, δίχως να είναι εκεί πέρα έξω και να δίνουν τη γεύση που πρέπει. Αναρωτιέσαι γιατί ο χριστιανισμός αγνοείται και ούτε καν αγγίζει την ζωή των ανθρώπων σήμερα. Εδάφιο 14 και 15. Εσείς είσαστε το φως για τον κόσμο. Οι άνθρωποι όταν ανάψουν το λιχνάρι δεν το βάζουν κάτω από το δοχείο με το οποίο μετρούν το σιτάρι, αλλά το τοποθετούν στο λιγνοστάτι για να φωτίσει όλους τους ανθρώπους του σπιτιού. Γιατί δεν ελκύει ο χριστιανισμός ή γιατί αγνοείται από τους ανθρώπους? Πολύ απλά. Επειδή δεν μπορεί να σε βρει κάπου. Κρύβεσαι. Δεν ζεις τον αγιασμό σου, τον μακαρισμό και τον χριστιανισμό σου στην καθημερινότητα. Δεν μπορεί να σε δει. Κρύβεσαι. Τώρα κάτι πολύ σημαντικό. Συνήθως ο χριστιανισμός δεν κατηγορείται μόνο για την απομόνωση, αλλά ακόμη περισσότερο γιατί? Για την απόρριψη της απόλαυσης της ζωής που ακολουθείται από το να είσαι απομονωμένος, έτσι. Ίσως, και αν δεν είσαι χριστιανός, να νιώθεις πως το να πιστέψω στον Χριστό σύμφωνα με αυτά που έχω δει σημαίνει τι? Τέλος στη ζωή. Μία ταφόπλακα στην απόλαυση. Κι όμως, έτσι σου είπανε πως είναι η χριστιανική ζωή ή έτσι σου δείξανε και δυστυχώς. Όμως εγώ σου λέω πως η χριστιανική ζωή είναι φως και γεύση για σένα και για τους γύρω σου. Ο χριστιανισμός στον κόσμο του Θεού είναι η απόλυτη γιορτή της ζωής. Αυτής της ζωής. Όχι μία αναμονή απλά για μία άλλη ζωή. Αυτή είναι και η απάντηση του C.S. Lewis. Στην προσπάθειά του να περιγράψει τη διαφορά που κάνει ο χριστιανισμός στη ζωή ενός ανθρώπου, λέει πως ο Χριστός δεν έρχεται να ισοπεδώσει τις γεύσεις της ζωής. Είναι σαν το αλάτι στο φαγητό, στη σωστή δοσολογία. Κάνει την γεύση του κάθε φαγητού πιο έντονη και ευδιάκριτη. Δεν σου σκοτώνει τη γεύση. Το αλάτι σου δίνει, σου αναδεικνύει τις γεύσεις της ζωής. Ο χριστιανισμός θα πρέπει να είναι αυτό. Να αναδεικνύει τις γεύσεις της ζωής. Ο χριστιανισμός σε αντίθεση με το τι πιστεύεις ως μη χριστιανός ή οτιδήποτε ζεις εσύ ως χριστιανός είναι ένα κάλεσμα σε ζωή. Ένα κάλεσμα για να ζήσεις για πρώτη φορά. Όπως δεν έχεις ξανά απολαύσει τη ζωή. Είδαμε πως αυτό είναι το πρώτο σημείο, έτσι. Η πρώτη ένσταση. Η πρώτη ένσταση είναι για την απομόνωση η οποία έχει εκφραστεί πολλές φορές μέσα στον χριστιανισμό. Ο χριστιανισμός όμως δεν έχει κατηγορηθεί, δεν έχει επισημανθεί μόνο αυτό το χαρακτηριστικό του. Αλλά επίσης πάρα πολλοί άνθρωποι βρίσκουν στον χριστιανισμό και στη θρησκεία έναν ελιτισμό, στο οποίο βασικά σημαίνει ότι μέσα στον χώρο μας και μέσα στην εκκλησία είναι ένας χώρος οι οποίοι προσελκύονται και έρχονται άνθρωποι οι οποίοι τι είναι? Είναι ήδη δίκαιοι, είναι ήδη καλά. Ίσως στο μυαλό σου να έχεις αυτήν την εικόνα του χριστιανισμού και μάλιστα ίσως αυτή η εικόνα να σε αποθεί από το να δοκιμάσεις τη χριστιανική ζωή, γιατί λες τα στάνταρ για να συμμετέχω στον χριστιανισμό είναι πάρα πολύ πιο υψηλά από αυτά τα οποία εγώ μπορώ να κάνω. Τώρα η ερώτηση πάλι είναι η ίδια. Άραγε, το μήνυμα του χριστιανισμού είναι ένα κάλεσμα για όσους νιώθουν και είναι δίκαιοι? Είναι όντως ένα κάλεσμα να ξεχωρίσουμε τα λευκά από τα μαύρα πρόβατα αυτής της γης? Είναι ένας ξεχωρισμός αυτών που καταφέρνουν να κάνουν αυτά τα οποία λέει ο νόμος του Θεού και εκείνοι οι οποίοι δεν τα καταφέρνουν? Τώρα όποια απάντηση και αν δώσεις, η οποία διαφέρει από την απάντηση την οποία έδωσε ο Ιησούς, βασικά θα έχεις αστοχήσει από το να περιγράψεις σωστά το μήνυμα του Ευαγγελίου. Η απάντηση του Ιησού και πάλι είναι, έχετε ακούσει ή σας είπαν πως ο χριστιανισμός είναι μια θρησκεία η οποία μαζεύει ή υποστηρίζει τουλάχιστον πως μαζεύει όλους τους δίκαιους και όλους όσους είναι αγνοί στην καρδιά. Εγώ όμως σας λέω πώς, Εδάφιο 20, Εάν η δικαιοσύνη σας δεν ξεπεράσει τη δικαιοσύνη των γραμματέων και των φαρισαίων, δεν θα μπείτε στη Βασιλεία του Θεού. Βασικά ξέρετε τι λέει αυτή η απάντηση του Ιησού. Προς βασικά δεν υπάρχει άνθρωπος δίκαιος. Δεν υπάρχει άνθρωπος, προσέξτε, μακάριος. Και ξέρω, σας φαίνεται λίγο συγκλονιστικό στην αρχή, τόση ώρα διαβάζουμε για τους μακάριους. Δεν υπάρχει άνθρωπος μακάριος, αυτό λέει. Έχετε ακούσει πως ο Θεός αναζητεί και καλεί ανθρώπους δικαίους, όμως εγώ σας λέω πως δεν υπάρχει άνθρωπος δίκαιος και αρκετά ικανός για να τηρήσει τον νόμο και τους μακαρισμούς. Αυτό είναι άλλωστε και όλη η σημασία του εδαφίου. Ποιοι είναι οι γραμματείς και ποιοι είναι οι φαρισαίοι. Οι γραμματείς ήταν οι καλύτεροι ερμηνευτές για να σου πούνε ποια είναι η πρακτική του νόμου. Οι φαρισαίοι ήταν ακόμα καλύτεροι. Δεν σου λέγανε μόνο ποια είναι η πρακτική του νόμου, αλλά ήταν και οι βιρτσουόζοι του νόμου. Τηρούσανε με το νι και με το σίγμα, θα λέγαμε. Έτσι, όχι με το ιώτα και την οξία που λέει εδώ. Με το νι και με το σίγμα, θα λέγαμε κατά κάποιο τρόπο, οτιδήποτε του ζητούσε ο νόμος. Με λίγα λόγια, αν αυτοί οι ειδικοί του νόμου δεν είναι αρκετοί, τούτε είναι σίγουρο πως κανείς δεν μπορεί να τηρήσει τον νόμο και πως εδώ ο Ιησούς κάτι άλλο θέλει να πει, κάτι άλλο θέλει να επικοινωνήσει. Οποιαδήποτε άλλη απάντηση, και προσέξτε το αυτό, η οποία υποστηρίζει με οποιονδήποτε τρόπο πως εσύ βασικά ήσουν σε μια καλύτερη κατάσταση, όπου δικαιωματικά σε κάνει να ανήκεις στον χριστιανισμό, ή πως ήσουν πιο ειλικρινής απέναντι στην αναζήτηση του Θεού, ή πως ήσουν πιο ταπεινός και ειλικρινής στο γεγονός πως ήσουν αμαρτωλός, οποιαδήποτε τέτοια απάντηση αστοχεί να παρουσιάσει το μήνυμα του Ευαγγελίου. Αυτό βασικά δεν έρχεται να μας πει και ο Παύλος στο τρίτο κεφάλαιο της Ρωμαίους. Δεν υπάρχει δίκαιος άνθρωπος ούτε ένας. Δεν υπάρχει κανένας με σύνεση. Δεν υπάρχει κανένας που να αναζητεί τον Θεό. Όλοι απομακρύθηκαν από τον Θεό, όλοι εξαχριώθηκαν. Κανένας, μα κανένας δεν κάνει το καλό. Αυτό περίπου περιέγραφε και μια αφίσα στα Εξάρχεια, η οποία τυχαία συνάντησε αυτή την εβδομάδα. Η αφίσα ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, την τράβηξα μια φωτογραφία, η οποία είχε το εξής μήνυμα. Έδειχνε μια κοπέλα πάρα πολύ όμορφη, ξανθιά, η οποία φορούσε μια κουκούλα και έδειχνε με το δάχτυλό της προς αυτόν ο οποίος διαβάζει αυτή την αφίσα. Και λέει, και το θέμα συζητούσε σχετικά με τον ρατσισμό και την ξενοφοβία που έχει ακμάσει τελευταίες ημέρες και στην περιοχή των Εξαρχείων αλλά και σε άλλες περιοχές. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο λεωφορείο, στην πορεία, στην πλατεία, κάθε φορά που σου ξεφεύγει μια ρατσιστική ανοησία, καταλαβαίνω ότι φταίει που κατά βάθος είσαι Έλληνας. Τώρα, η ιστορία με την αφίσα δεν σταματάει εκεί. Κάποιος πρόσφατα, στην αφίσα την οποία είδα εγώ, έσβησε τη λέξη Έλληνας και στη θέση της έβαλε τη λέξη άνθρωπος. Καταλαβαίνω ότι φταίει που κατά βάθος είσαι άνθρωπος. Ξέρετε τι λέει αυτή η αφίσα, σωστά διορθωμένη. Η αφίσα φωνάζει αυτό που ο Ιησούς έρχεται να πει στην επί του όρους ομιλία. Πως τελικά δεν υπάρχει κανένας, μα κανένας, δίκαιος. Αν διαβάσουμε την υπόλοιπη ομιλία του Ιησού και είμαστε ειλικρινείς με τον εαυτό μας, θα νιώσουμε πολύ καλά τι σημαίνει πως δεν υπάρχει δίκαιος κανένας. Ούτε εσύ, ούτε εγώ. Ποιος άλλωστε δεν έχει σκοτώσει, έστω και έναν άνθρωπο, λέγοντάς τον ανόητο ή βλάκα. Ποιος δεν έχει μοιχεύσει με το μυαλό του. Ή ποιος δεν έχει αθετήσει τους όρκους τους οποίους έχει δώσει. Ποιος μπορεί να σταθεί σε αυτό το οποίο απαιτεί ο Θεός. Η ερώτηση και πάλι είναι. Άρα συνεπώς ο Ιησούς εδώ έρχεται και λέει κάτι εντελώς άγνωστο στο ακροατήριό του. Είναι δηλαδή ο Ιησούς ο οποίος έρχεται και αλλάζει τα στάνταρ και πλέον όλοι κόβονται, ενώ πιο πριν τα καταφέρναν. Ή αυτή η δυνατότητα τήρησης του νόμου από κανέναν ήταν ήδη γνωστή. Η απάντηση βρίσκεται και πάλι στα εδάφια μας και πιο συγκεκριμένα στο τι κάνει ο Ιησούς στην επί του όρους ομιλία. Δείτε μαζί μου το εδάφιο 17. Μην νομίσετε πως ήρθα για να καταργήσω τον νόμο ή τους προφήτες. Δεν ήρθα να τα καταργήσω, αλλά να τα εκπληρώσω. Το δύσκολο τώρα του εδαφίου είναι τι. Τι σημαίνει το ρήμα πληρώσε, έτσι. Τι σημαίνει ότι ο Ιησούς έρχεται εκεί πέρα και εκπληρώνει. Αν και στη γλώσσα μας χρειάζεται διευκρίνηση. Στις υπόλοιπες 10 φορές που συναντούμε το ρήμα στο Ματθαίο να χρησιμοποιείται, το ρήμα έχει την έννοια φέρνω κάτι στην πληρότητά του. Κάτι φτάνει στην απόλυτη έκφρασή του. Ωραία. Αυτή είναι η χρήση τις 9 από τις 10 φορές και η μία σχεδόν πάλι αυτό λέει, αλλά θα μπορούσε να το πάρουμε και κάπως διαφορετικά. Τώρα τι είναι αυτό που έρχεται να πει ο Ιησούς στην απόλυτη έκφρασή του. Τι είναι αυτό λοιπόν που έρχεται να εκπληρώσει. Τι διαβάζουμε, ο νόμος. Τώρα ερώτηση, πώς γίνεται να φέρνει σε πληρότητα τον νόμο όταν βασικά μας λέει πως δεν μπορεί κανένας να τον τηρήσει. Τι γίνεται. Πώς γίνεται να λέει ότι φέρνω σε πληρότητα τον νόμο και το τι σημαίνει ο νόμος, ωραία, όταν δεν μπορεί κανένας να τον τηρήσει. Το πιάνετε ήδη. Ποιος είναι ο ρόλος του νόμου στον χριστιανισμό. Και αν είχαμε κάτι πριν επαναστατικό, εδώ πέρα έχουμε το πιο ριζοσπαστικό σχετικά με τον νόμο. Διαβάζουμε πάλι στο Ρωμαίους, στο 3ο κεφάλαιο και στο 20 εδάφιο, και ίσως ένα από τα top 10 που λέμε, τα 10 αγαπημένα εδάφια του Λούθυρου, που λέει: γιατί με τα έργα μου που επιβάλλει ο νόμος, κανένας δεν μπορεί να δικαιωθεί. Το μόνο που καταφέρνει με τον νόμο είναι τι? Να συνειδητοποιήσει την δύναμη της αμαρτίας. Πόσο ριζοσπαστικό είναι αυτό. Σκεφτείτε όλους τους νόμους και τους κανόνες που έχετε στην οδήγηση, έτσι. Να είσαι στην εθνική οδό και να τρέχεις με 110 χιλιόμετρα, γιατί σου λέει το όριο είναι με 110 χιλιόμετρα. Και ξαφνικά σου λένε τύπος, όλα αυτά τα οποία έχουν πει τα όρια στους δρόμους, ουσιαστικά δεν είναι για να σου πούνε τι μπορείς να κάνεις, αλλά τι πρέπει να κάνεις, και ξέρουμε ότι δεν θα τα καταφέρεις. Ωραία. Βέβαια, για εμάς στην Ελλάδα αυτό το παράδειγμα δεν πιάνει και πολύ τόπο, γιατί όντως κάπως έτσι λειτουργούν αυτές οι κατευθύνσεις στον δρόμο. Το ίδιο έλεγε και ο Λούθυρος. Η προστακτική του νόμου, ου κλέψεις, ου φωνεύσεις, ου μοιχεύσεις, δεν δόθηκε για να μας πει τι μπορούμε να κάνουμε, αλλά τι πρέπει να κάνουμε. Ο νόμος έχει ως στόχο να δείξει την δύναμη της αμαρτίας και το γεγονός πως δεν υπάρχει κανένας δίκαιος ενώπιον του νόμου. Αυτό κάνει ο Ιησούς στην επί του όρους ομιλίας. Θέτει τα στάνταρ του νόμου, μιλάει για το τι πρέπει να γίνει και όχι τι μπορεί να κάνει ο άνθρωπος. Γράφει ο C.S. Lewis στο βιβλίο του «Απλός Χριστιανισμός», «Κανένας δεν ξέρει πόσο κακός είναι μέχρι να προσπαθήσει σκληρά να είναι καλός». Κανένας δεν ξέρει πόσο κακός είναι μέχρι να προσπαθήσει σκληρά να είναι καλός. Και ο ίδιος ο C.S. Lewis στο βιβλίο του αυτό κάνει ακριβώς το πράγμα αυτό το οποίο αντιμετωπίζουμε στην επί του όρους ομιλία. Έρχεται και ξαναπροσφέρει στον κόσμο τι? Μια δεύτερη ματιά στον χριστιανισμό. Ξανασκέψου τον χριστιανισμό. Ο ίδιος μάλιστα σε ένα σημείο του μέσα λέει: ο καθένας μέχρι να γίνει χριστιανός έχει την ιδέα ενός διαγωνίσματος. Το πρώτο αποτέλεσμα του πραγματικού χριστιανισμού είναι να γκρεμιστεί αυτή η ιδέα. Ο Θεός περιμένει τη στιγμή που θα ανακαλύψεις ότι δεν υπάρχει περίπτωση να περάσεις τον διαγώνισμα ή να τον υποχρεώσεις να σε δικαιώσει. Συνεπώς, είναι ο χριστιανισμός μια θρησκεία ελιτισμού? Είναι μια θρησκεία που απευθύνεται σε ανθρώπους καλούς, αναμάρτητους, έτοιμους? Δεν υπάρχει καλύτερη απάντηση, νομίζω, από την ίδια τη ζωή του Χριστού, ο οποίος μετά από αυτήν την ομιλία στο όρος θα κάνει τι? Θα ζήσει ανάμεσα στους ανθρώπους και τι θα κατηγορηθεί διαρκώς ξανά και ξανά? Γιατί τρως, γιατί κάθεσαι ανάμεσα σε αμαρτωλούς? Και προσέξτε, ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα εκεί? Δεν είναι ότι ο Ιησούς κάθονταν σε αμαρτωλούς ενώ υπήρχε μια άλλη εκδοχή. Όλοι ήταν αμαρτωλοί. Και οι Φαρισαίοι. Θυμόσαστε μετά στο 23ο κεφάλαιο του Ματθαίου θα γίνει τι? Ουέ, ουέ εις εσάς, γραμματείς και Φαρισαίοι. Τώρα αν το κήρυγμα τελείωνε εδώ θα τελειώναμε στην ώρα μας, αλλά δεν θα είχαμε κάνει τίποτα. Κάτι ακόμη. Το πιο σημαντικό το οποίο πρέπει να σκεφτείς περί χριστιανισμού. Εκεί είναι το κεντρικό σημείο του ξανασκέψου στον χριστιανισμό. Ερώτηση, πολύ απλή. Αυτό ήταν και όλο το μήνυμα της επί του όρους ομιλίας? Απλά να μας πει τι δεν μπορούμε να κάνουμε? Αυτό είναι το μήνυμα του Ευαγγελίου, να μας πει τι δεν μπορούμε να κάνουμε? Και αν τέλος πάντων κανένας δεν μπορεί να τηρήσει τον νόμο και να είναι μακάριος, τότε πώς γίνεται οι χριστιανοί να είναι το αλάτι και το φως αυτού του κόσμου, όταν οι ίδιοι δεν μπορούν να ζήσουν αυτό το οποίο καλεί ο χριστιανισμός και λέει πώς είναι το αλάτι και το φως αυτού του κόσμου? Τι απαντούμε? Η απάντηση βρίσκεται στο γεγονός πως μόλις ο νόμος σου δείξει την αδυναμία σου να τον τηρήσεις, το επόμενο ξέρεις τι είναι? Σου δείχνει τον Χριστό. Η απόλυτη εκπλήρωση και ο απόλυτος τελικός στόχος του νόμου είναι να σε φέρει στον Χριστό. Αυτό λέει ο Ιησούς όταν λέει «Δεν ήρθα για να τα καταργήσω, αλλά ήρθα για να τα εκπληρώσω». Το τελευταίο στάδιο του νόμου του Λόγου του Θεού ξέρετε ποιο είναι? Ο Χριστός. Ξέρεις πως μπορεί να υπάρχει ένας τρόπος να μην περάσει ούτε μία οξία, ούτε ένα γιώτα, ούτε ένα μικρό πραγματάκι του νόμου του Θεού, αλλά απ' την άλλη να είσαι δίκαιος? Ο Χριστός. Ο Χριστός είναι η απάντηση. Ο σκοπός του νόμου είναι να σε κάνει να τρέξεις στον Ιησού. Είναι να σε κάνει να καταλάβεις ως άνθρωπος πως έχεις απόλυτη ανάγκη του Θεού. Ο νόμος έχει σκοπό να θυμίσει και να αποδείξει στον άνθρωπο πως μακριά από τον Θεό δεν μπορεί να είναι μακάριος, δεν μπορεί να απολαύσει τη ζωή, δεν μπορεί να ζήσει τη ζωή για την οποία δημιουργήθηκε να απολαμβάνει. Και σε αυτό το σημείο είναι καταλυτικός πάλι ο Λούθυρος. Ξέρετε, ο Λούθυρος είχε πάρα πολλές συζητήσεις στα κείμενά του, τα οποία μιλούσε για τις εξιστορήσεις του από επιθέσεις από τον διάβολο και έλεγε: «Οπότε ο διάβολος έρχεται σε κάποια από τις αστοχίες μου και τις πτώσεις μου και μου θυμίζει τον νόμο και το τι έπρεπε να κάνω και το τι έκανα. Του λέω: ευχαριστώ που μου υπενθύμησες το σκοπό του νόμου. Ευχαριστώ που μου υπενθύμησες το Ευαγγέλιο να τρέξω στον Ιησού Χριστό». Ο χριστιανισμός δεν είναι η συγκέντρωση των αυτοδικαιωμένων και των πετυχημένων. Δεν είναι καν η συγκέντρωση των μακαρίων. Ο χριστιανισμός είναι η συγκέντρωση όλων όσων μέσα στην αδυναμία τους ελκύστηκαν από τον Χριστό. Όσοι ελκύστηκαν από το αλάτι και το φως το ίδιο, τον μόνο μακάριο αυτής της ζωής. Οι χριστιανοί είναι το αλάτι και το φως αυτής της ζωής, καθώς η ζωή τους και τα λόγια τους δεν υποδεικνύουν στον εαυτό τους και στη ζωή τους για να βρεθεί λύση, αλλά υποδεικνύουν σε εκείνον που πλέον έχει δώσει μία νέα γεύση και νέο φως μέσα στη ζωή τους. Είναι μακάριοι, καθώς πλέον έχουν σταματήσει το πρόσωπο του Χριστού την ίδια τη ζωή και το φως αυτής της ζωής. Η ερώτηση σήμερα είναι, μήπως χρειάζεται να ξανασκεφτείς τον χριστιανισμό, είτε αν είσαι χριστιανός, είτε αν δεν είσαι. Μήπως χρειάζεται να ξανασκεφτείς τον χριστιανισμό και προσέξτε, ιδιαίτερα σε έναν κόσμο, είναι συγκλονιστικό αν κάτσεις και σκεφτείς τι είναι αυτό το οποίο περνάει η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, κάθεσαι και θέσαι, μα μισό λεπτό, είναι οι άνθρωποι μεταξύ τους, μόνοι τους, στον κόσμο, οι χώρες. Και τι κάνουνε, δεν καταφέρουν να ζήσουν τέλος πάντων αρμονικά ή δεν μπορούν να ζήσουν αυτό το οποίο θεωρούν ως στόχο και προσπαθούν ξανά και ξανά και ξανά και ξανά. Και δεν λες, μα δεν είναι δυνατόν, μεταξύ μας είμαστε. Μεταξύ μας είμαστε, ναι. Γιατί, λείπει ο Θεός. Η απάντηση, η γεύση, το φως στη ζωή του ανθρώπου είναι τι, είναι η παρουσία του Θεού. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να ζήσει μόνος. Και θα πεις τώρα, και κλείνω με αυτή τη σκέψη, θα πεις, μα μισό λεπτό, και ο χριστιανισμός είναι κάτι το οποίο έχει ξαναδοκιμαστεί. Και απέτυχε. Σε ευχαριστώ. Μόλις επικρότησες ακριβώς το επιχείρημα του μηνύματος. Ναι, η Εκκλησία και εμείς είμαστε άνθρωποι οι οποίοι απετύχαμε. Αλλά το μήνυμα του χριστιανισμού και της Εκκλησίας ποτέ δεν ήταν να στρέψει την προσοχή στην Εκκλησία πρώτα. Αλλά να στρέψει την προσοχή πού? Σε εκείνον που όντως ήταν μακάριος, ήταν το φως και είναι το αλάτι αυτού του κόσμου. Αμήν. Ωραία, Πατέρα, σε ευχαριστούμε γιατί στο λόγο σου τον Άγιο μας έδωσε αυτό το μήνυμα για το πώς μπορούμε να σταθούμε και να έρθουμε με θάρρος μπροστά στον θρόνο το δικό σου. Και μας είπες να έρθουμε με θάρρος μπροστά στον θρόνο το δικό σου γιατί ο Υιός σου κάθεται στα δεξιά και μεσητεύει για εμάς. Κύριε, βοήθησέ μας πρώτα απ' όλα να κηρύξουμε στις καρδιές μας πως δεν είμαστε εδώ και δεν είμαστε χριστιανοί, δεν πιστεύουμε και δεν έχουμε αναγεννηθεί, Κύριε, απλά μόνο και μόνο επειδή εμείς τα καταφέραμε. Βοήθησέ μας, Κύριε, να ξανασκεφτούμε τον χριστιανισμό, να γυρίσουμε πίσω στο μήνυμα του Ευαγγελίου, το οποίο διακηρύττει πως κανένας δεν ήταν δίκαιος. Μόνο η δική σου η χάρη είναι αυτή η οποία κατάφερε να μας αλλάξει και να μας αλλάζει στην καθημερινότητα. Βοήθησέ μας, Κύριε, με αυτό το μήνυμα του Ευαγγελίου να μην το κρατήσουμε σαν ένα αλάτι το οποίο θα σαπίσει, Κύριε, μέσα στις αποθήκες μας, αλλά θα βγούμε έξω στην κοινωνία, ανάμεσα στους ανθρώπους και όταν εννοούμε να βγούμε, Κύριε, να ζήσουμε απλά την καθημερινότητα, να δώσουμε την ευκαιρία στους ανθρώπους να γευτούν το φως και το αλάτι σαν να μην το είχαν γευτεί ποτέ ξανά. Δώσε μας, Κύριε, αυτή την γεύση, δώσε μας αυτό το φως και βοήθησέ μας να μας πλημμυρίσει και να μας οδηγήσει ώστε να το παρουσιάσουμε, Κύριε, στους ανθρώπους. Έλα, Κύριε, και βοήθησέ μας να ξανασκεφτούμε το μήνυμα του Ευαγγελίου. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, για αυτά τα αγαθά τα οποία εσύ μας προσφέρεις και μέρος αυτών τα επιστρέφουμε πίσω σε εσένα, Κύριε, για την επέκταση της δικής σου, της βασιλείας, Κύριε, στις καρδιές των ανθρώπων. Προσευχόμαστε, Κύριε, και σου ζητούμε να μας οδηγήσει με αυτές τις σκέψεις μας στο μυαλό μας, οι οποίες θα είναι, Κύριε, ριζοσπαστικές, θα είναι σκέψεις οι οποίες θα αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε τον εαυτό μας, βλέπουμε την ζωή μας και βλέπουμε τους συνανθρώπους μας. Στο όνομα του Ιησού Χριστού προσευχόμαστε, δι' Αγίου Πνεύματος, προς τον θρόνο του Πατέρα. Αμήν.